Вітаю аматараў прыгожага пісьменства. У нашым эфіры далей перадача «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла і сённяшняя гутарка за круглым сталом, прысвечаная памяці паэткі і перакладчыцы Ніны Мацяж. Са мной у студыі людзі, якія яе добра ведалі, сябравалі з ёю. Крытык і эсэістка Алла Сямёнава і паэты Галіна Дубянецкая ды Васілі Жукович. І на пачатку паслухаем архіўны запіс голасу Ніны Мацяж.
У шэсця Господава дзень, велічанне ўсё моцы духу, прыпятых да зямлі людзей слоў шаматкая пацяруха. Спаклонліва цалуе крыж, хто целам, хто душой калекі, і вочы кожнага наўзвыш, і модлы кожнага пралекі, а строгасць воблікаў святых тысячагоддзіў сцяж вястуе. Господь схіляецца да ўсіх, ды духам ніцых ён не чуе.
Праніцых духам Ніна Мацяж мела права гаварыць, бо ўсё сваё жыццё не дазваляла сабе прыземніць дух уласны. Да Ніны Мацяж гарнуліся творчыя людзі, бо вакол яе была жывая прастора сусветнай культуры. Ёй дасылалі творы пісьменнікі з усёй Берасцейшчыны, бо яна рэдагавала адзіны ў рэгіёне літаратурны альманах «Жырандоля». Яе ведалі ў Кракаве, ў Парыжы і Берліне з гэтых культурных сталіцаў Еўропы. У Белаазёрск пошта прыносіла бандэролі з кнігамі на пераклад. З адыходам Ніны Мацяж шмат што папросту спынілася. Яе сёння не хапае многім. Што для вас асабіста значыць гэтая страта? Калі ласка, пачнем з вас, спадарня Алла.
Я ў нядзелю ездзіла на саракавіны, паклала оружие, пакланілася Ніне і згадвала наш вот шмат гадоў апошніх ліставанні, той уплыў, які мела Ніна Мацяж на мяне асабіста, гэта безумоўна, на нашу літаратуру, на Беларусь. І гэта, безумоўна, чалавек еўрапейскага кшталту і з тых абраннікаў Божых, якія жывуць у рытме гэтага абранніцтва. Пан Бог ёй даў, здаецца, усе таленты, якія можна было даць. Паэт, мастак, у самым шырокім сэнсе гэтага слова мастак, таму што і пёркаграфія, і фларыстыка, але ў яе гэта было адчуванне хараства, дадзенае ёй генна, прыродна.
Можа быць, давайце патлумачым для нашых слухачоў, а што гэта такое? Пёркаграфія. Мне здаецца, гэта ўвогуле вынаходніцтва.
Вынаходніцтва, да. Яна свёраў птушак робіць розныя кампазіцыі такія, карціны. І ведаеце, яшчэ ў яе было гэтае спалучэнне творца, мастак і чароўная дама, каралева. І вот ад многіх ужо вот я чула першае, што яны вымаўляюць, калі гаворка ідзе размова пра Ніну Мацяж, святая. Вельмі высокая ў сваім слове, у тым, што даецца і звыш і тое, што вымаўляецца ўсё жыццё. Аддавайся жыццю святланосна. У гэтых словах чар гармоніі. І накрэслены яны не атрамантам. У іх сок натхнення. Залаты нектар белай лілеі, калі згадаць тут Федерыка Гарсія Лорку. Для яе паэзія была і лёс, і наканаванне, і выяўленне духа. Сакральная трансфармацыя. І кожны гэта адчуваў. Самы розны чалавек. Такія людзі, як Ян Кабрыль, як Уладзімір Калеснік, як Алесь Разанаў, Анатоль Вертінскі, безумоўна, Васіль Жукович, які вот сядзіць насупраць мяне, Уладзімір Васілевіч, Ніл Гілевіч, якія ўсё вот жыццё мелі духоўную повязь з ёю. А яна умела мысліць сэнсамі, ісцінамі.
Ніна Мацяж пакінула гэты свет 19 снежня, а яшчэ 17 снежня у Белаазёрскім электрамеханічным каледжы ладзілася літаратурная вечарына, у якой брала ўдзел і паэтка. Гэта была апошняя сустрэча Ніны Мацяж з аматарамі паэзіі. Таксама ў гэтай сустрэчы бралі ўдзел і вы, спадар Васіль. Як яна праходзіла?
Ну, як і звычайна, з удзелам Ніны Мацяж сустрэча праходзіла цёпла, в такой цёплай атмасферы, в такой чалавечнай. Нічога абсалютна не прадказвала трагедыі, драмы. Ніна і чытала як вершы, пераклады, і дзялілася планамі бліжэйшымі. Яна в прыватнасці казала, што прадовжыць пераклады валынянкі, сябровкі краінскай паэткі Ніны Горы. 40. І дасціпна була вона там, і усміхалася, і на одно питання, коли там сказали, скажіть що-небудь на заміжній мові, а вона по-французьку сказала, а що б ви хотіли почути? І там тишиня, а потім були дружні воплески. Ніна своєю духовністю, своїм інтелектом, своєю делікатністю, вона виховала публіку.
От це осяроддя, бо це правда, Білоозерську чомусь любили поезію, як ні у водному городі Білорусі.
Довжилася ця зустріча за 2 години. І хоч би хто, хоч би ворухнувся, подумав там сісті, всі були зачаровані і найбільше ти присутністю Ніночки.
Коли б спотребилося схарактеризувати вірші Ніни Матяш вельми коротко, літерально 2 словами, я б назвав їх докладними і делікатними. Це якраз той випадок, про який сказано у Олеся Розанова. Усі слови до речі, усі учинки до місця, усі стрели летять у цель. А чим вам, Галіна, була близька творчості Ніни Матяш?
Ну, перш за все, справдністю, автентичністю. Я давно вилучила для себе поезію Ніни Матяш як нечто те, що услуховуєшся, як нечто необхідне, як незамінний пожиток для душі. Ну, і так само такі вельми коштовний досвід слова. А я, бицем голочка на воді, трималася на любові. Це характеризує і творчість Ніни, і життя її.
Винікова книга Ніни Матяш, яка вийшла у 1993 році у видавництві «Мастацька література», називається «Поміж усмішкою і сльозою». І є у той книзі вірш, який починається рядками: «Вияснювався день і ночь розстать хотіла, але твоя сльоза у мою сльозу глядела». І четверочі зарифмованим рефреном повторається гэтая: «О, як твоя сльоза у мою сльозу глядела». Звичайно, чоловік замикається у своїм болі, замикається у своїх покутах. Як же так сталося, що тягом, видать, більше 30 годов Ніна Матяш була духовним опірищем для других, хоч сама весь гэтый час не уставала з інвалідного вазка? Спадарня Алла.
Ви ведаєте, що у її є такі рядки: «Я голос їх радості і скрухи». Яна не тільки про свою неді радість і скруху говорила, яна завсюди відчувала гэта у людях. І ведаєте, от, мабуть, гэтае сполучэнне і великого таленту, і незвичайної спагадливості до людей. Тому що от її навіть кожний, ви ведаєте, її ліст до мене починався завсюди не інакш: «Дорогая Алечка». І яна усім уміла, у кожного, хто її ведав здалек чи зблизку. Ведаєте, була своя Ніна Матяш. У Григора Сковороди є таке виказування: «Любіть чоловєцтво простей, як зробіть добро сусіду».
До речі, Ніна Матяш була угонорована міжнародною
премією Сковороди, так. Да, за переклади. До речі, видатні переклади Ліни Костенко. Так ось, яна уміла і любити чоловєцтво, і родіму, і літературу, і яна уміла любити кожного чоловіка, і уміла тримати вишиню, не опускаючися там, як сьогодні, от, ведаєте, імкнуться подроблятися під самих, ведаєте, таких от низьких своїм духом людей. Яна, наадворот, яна усіх імкнулася підняти до того узровню, на яким існувала яна сама.
Одночі мені довелося бути свідком одного невипадкового здарення. У 1999 році здымачная група белорусского телебачення приїхала у Белоозерск здымати передачу про Ніну Матяш для програми телебачення школі, покуль ще тое телебачення існувало. І покуль рихтувалися здымки, поетка сіла на фоні бел-червоно-білого стягу і міняти фон категорично відмовилася. Так і здымали, хоч трошки режисери з оператором вагалися, так потім і у ефір пішло. Спадар Васильев, ви більш за 40 годов ведали Ніну Матяш. У чим яна могла пойти на компроміс, а у чим ні?
Ніна Матяш – справжня аристократка духу, хоч вона селянська походження. Вона була, справді, як Алла Семенова сказала, от як королева. З одного боку, Ніночка була виключно делікатна, а з другого, вона була вельми принципова. Вона сполучала в собі делікатність і максималізм. Там, де це необхідно, вона стояла до кінця. І от в одній гуторці я задаю питання. Мені це усхвалювало, те, про що ви сказали. Я задаю питання. Ви прихильниця справжньої білоруської символіки, погоні і бел-червоно-білого стяга? А як переконати наша читача в тим, що менавіта гэта наша справжня білоруська національна? І вона каже, про історію треба мати на увазі, що вишиванки були, що вишивали наші бабулі, прабабулі, сорочки, камізельки, фартухи по білим, червоним вишивали. Теперішня символіка – гэта символіка часового ураду. Калініна означалила Берастейське отделення нашого союзу з білоруських письменників, яна сутикнулася з таким фактом. Берастейські влади спробували приватизувати і имя выдатного осветника, письменника, доследчика литературы Владимира Колесника. А что это означало? Ины премию имя Колесника засновали. И только в относинах до суполки Союза письменников Беларуси, Шергенцовского союза. Что Ниночка робит? Она пишет лист официальный старшине Берастейского областного выконавчего комитета Сумару. И один из пунктов ее такие. Чому литератор, якія складаюць офіційно зарегістраванае Брэсцкае абласное аддзяленне Арганізацыі Саюз беларускіх пісьменнікаў, пазбаўленыя, выдзелена чорным, права браць удзел у творчым конкурсе. І далей. Дазвольце нагадаць, што да снежня 2005 года абласная пісьменніцкая арганізацыя была адзінай. Раскалолі нас па нечаму злому намыслу, па-жывому, гвалтоўна, не параіўшыся з намі, наогул не цікавічыся нашай думкай. Свой ліст, як яна тактоўна выбудавала і правдзівыя апрокі выказала кіраўніку высокага рангу. І гэтым яна дасягнула перамогі, таму што перасталі дзяліць на левых, правых. Прэмія Калесніка працуе на сапраўдныя таленты.
Гэтую прэмію імя Калесніка летась атрымалі аўтары паэтычнай кнігі «Трох перстя» Мікола Пракаповіч, Алесь Каско і пасмяротна Міхась Рудкоўскі. На хвалях беларускай свабоды перадача «Дом літаратара». Сёння яна прысвечаная памяці Ніны Мацяш. Неўзабаве мы працягнем гутарку, а пакуль напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Кіраўнік дэлегацыі Еўрапейскага парламенту па сувязях з Беларусю Яцек Пратасевіч патрабуе ад беларускага ўраду тлумачэнняў у сувязі з прымусовым прызывам у войска моладзевых актывістаў. У Менску прайшла акцыя супраць прымусовага прызыву ў армію. Маладыя людзі паклалі ля Міністэрства абароны велізарную копію позвы ў ваенкамат і ў абразлівай форме выказалі свой пратэст. 31 студзеня адзначае 80-годзе прафесар Анатоль Грыцкевіч. З амерыканскім грамадзянінам Эммануілам Зельцерам, які адбывае пакаранне ў калоніі, сустрэўся ягоны адвакат Дзмітэр Гарачка. Паводле адваката, Зельцер скардзіцца на пагаршэнне здароўя ад часу арышту, ён схуднеў на 20 кілаграмаў. Эксперты ў галіне нерухомасці адзначаюць, што ў сувязі з эканамічным крызісам у Беларусі панізіліся кошты на жытло. Расія забараніла ўвоз мяса з прадпрыемстваў Беларусі, Украіны, ЗША, Канады і Уругваю з-за таго, што ў іх прадукцыі выяўленыя шкодныя рэчывы. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Мы вяртаемся ў дом літаратара пры мікрафоне Міхася Скобла. Сёння мы згадваем паэтку і перакладчыцу Ніну Мацяш. Поруч са мною ў студыі крытык Алла Сямёнава і паэты Галіна Дубянецкая і Васіль Жукович. Спадарства, вось тут ужо Алла Сямёнава згадала, што за пераклады, найперш з украінскай мовы, Ніна Мацяш была ўганараваная прэміяй імя Скаварады. І да яе ў Белазёрск ездзіў уручаць гэтую прэмію амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. Давайте пагаворым пра перакладчыцкі плён Ніны Мацяш. Яна ўсё ж перакладала шмат і перакладала гучныя імёны. Сент-Экзюпері, Нобелеўская лаўрэатка, Віслава Шымборска, паэты французскай плеяды. Ці не засланялі пераклады яе ўласную творчасць? Калі ласка, Галіна.
Тое, што характэрна для арыгінальнай паэзіі Ніны Мацяш, тое характэрна і для перакладаў. І чым адметная паэзія Ніны арыгінальная, тым адметныя пераклады яе. Гэта ішло у адзінай плыні творчасці. Мова, паэтычная мова Ніны, яна сапраўды вельмі адметная і прывабная тым, што я называю слоўцамі. Яна ўмела так павярнуць слова, як бы перайначыць яго звыклае гучанне, каб яно грала, каб яно чапляла, хвалявала. Напрыклад, над кветцевам снегу і белай сняжніцаю вішні. Тое самае і ў перакладах. А вось як яна пра гэта кажа у прадмове да перакладу паэтаў Плеяды. У той час французская мова уважалася непрыгодна непрыгожую і бедную, і ні лексічно, ні термінологічно, ні розпрацаваною. А коли б наші вучені і поети старалися користатися рідною мовою, вона так само побагатіла. А справді з гэтым магчыма. І шырэй використовуючи тое, що ёсць, і вводячи діалектизми, і аднаўляючи забытыя слова, і на грунті старых придумляючи нове. От это все, що Ніна робила. Я редагувала її переклад Франсуа Жакмена, а менавіта поэму «Вясна», який друкувався у Криніці. І от словник «Вясны», словник «Обнови» – гэта от і ёсць тое, що Ніна принесла у беларускую поэзію. Хацелася б дати приклади гэтага словнику «Обнова». На початку кожної «Вясны» я забываюся імя Кізіла. Ягоная кветці застає мене з нечаку, бы гімн складзений у похват. Калісь я присягну яму быць нястомным яго перайманцам. З таго часу ён не прамінае спавяшчаць пра маю ерась.
Якія мовы ведала Мацяш?
Ніна ведала досконала польскую, французскую, немецкую, украинскую. Я хочу сказать, что ее вот перекладческая деятельность сприяла оригинальной творчести, тому что она, постоянно контактуючи с узорами сусветной литературы, европейской и сусветной, она не могла ниже сягать. Она тримала высокую планку свою творчую. А то, что она перекладала шмат и пленно на высоком узровне поэтичным, это сприяло ее ведомости у свете. Я недавнечко отримав листок и книжку от Петра Маха, волынского поэта, якого она так само перекладала. И он пише, что яку величезну втрату понесла белорусская литература, и як глибоко сумуємо ми тут, на Україні. Это абсолютно щирые слова.
Нередко здарається, что признание приходит до письменника спозднено, после его смерти. Про это у свой час докладно выказался Евгений Баратынский. И как нашел я друга в поколение, читателя найду в потомстве я. Ці быў свой чытацкі асяродак у Ніны Мацяш? І наколькі шматлікі ён быў? Спадарня Алла.
Безумоўна, асяродак чытацкі быў у Ніны Мацяш. Іншая рэч, што многае штучна паменшаецца і штучна не даецца чытачу. Скажам, вот, ну тая ж Віслава Шымпорцка, вот я гляжу, 490 асобнікаў наклад. Сябрам і знаёмым. Паэты французскай плеяды, багаславі сустрэчу мне. Я нават не ведаю, які там наклад, там ніякіх увогуле, так сказаць, гэтых выхадных дадзеных няма. Вот это, безумоўна, было выдадзена спонсарамі, выдадзена было ў Бярэсці. Але не гледзячы на гэта, я вот неяк тэлефанавала, кажа, вот толькі што ад мяне адышліся школьнікі. Яна прыцягвала да сябе, яна дыапазон нейкае поле прыцягнення ў яе, безумоўна, было. Ну і я зноў паўтару, што, безумоўна, гэтае поле ў нас штучна звужаецца. Як у нас вельмі многа часу не ведалі, скажам, Наталлю Арсеньеву. Дарэчы, я хачу згадаць, што вот яны, это таксама тут ёсць пэўны, так сказаць, вот такі высокі знак. Яны нарадзіліся 20 верасня, і Наталія Арсеньева, і Ніна Мацяш. Я лічу, што вот гэта недзе знакі вечнасці. Выходзілі гэтыя кніжкі, нават вот выходзіла ў там паэзія 20-га стагоддзя, это ўсё вельмі даўно. Безумоўна, я вот хачу пакарыстацца вот з гэтым момантам. Патрэбны і трохтомнік Ніны Мацяш, як самае меншае. Это добрым накладам яе паэзія, добрым накладам яе пераклады і добрым накладам яе эпісталярная спадчына і яе эстэтычная проза. Менавіта так я гэта назвала б, як вот, скажам, у Барыса Пастернака, як у Бродскага.
Тут згадаў спадар Васіль пра ўручэнне прэміі Владзіміра Калешніка, якое адбылося ў лістападзе мінулага года ў Пінску. Я памятаю, як Ніна Мацяш захоплена расказвала пра гэта літаратурнае свята, на якое кіраўніком абласной вертыкалі, спадаром Сумарам, у Пінск запрошаная была таксама і яна. Наколькі я ведаю, двойчы імя Ніны Мацяш выкрэслівалася са спісу кандыдатаў на дзяржаўную прэмію. Скажыце, як рэагавала на гэта Ніна Мацяш? Для яе важна было вось гэтае дзяржаўнае прызнанне?
Увогуле яна мне пісала, што безумоўна яе гэта не кранае. От гэтае афіцыйнае прызнанне. Але з думкай нейкіх людзей, менавіта думкай, неафіцыйнай, яна вельмі лічылася.
Калі ласка, спадар Васіль.
Наколькі мне вядома, Ніна не хацела атрымаць такую прэмію. Ёй было вельмі важна. Яна была неабыякава да таго, з чыіх рук яна будзе атрымоўваць узнагароду. Ось і ўсё. І таму гэта ад яе ішло, ад яе пратэсту, ад яе нязгоды.
То бок, гэта не ёй не далі, гэта яна не захацела атрымліваць.
Так, так.
Гаспадарства ось Белазёрск на Берасцейшчыне, дзе жыла Ніна Мацяш, самы малады горад Беларусі. Яму толькі паўстагоддзя. Там, наколькі я ведаю, жыве шмат прыезджых людзей. Па ўсёй Беларусі ў паэткі былі язычліўцы і сябры. А вось у самі Помнім Белозерску. Ці розумелі тамтейшыя людзі, зноў жа тамтейшыя гарадскія ўлады, які чалавек, які творца, жыве на вуліцы Леніна у доме 48А у кватэры 94.
Разумелі, адчувалі, яны былі побач з Нінай. Калі яе пачытаць кніжкі, яна пастаянна прысвячала людзям, найперш тым, хто побач, сваім сябровкам блізкім. Галіна Скарына настаўніца, Тамара Кузнецова бібліятэкарка. І таких можна імёнаў называць шмат. Яна сваё шанавала начальства сваіх мужчын-рыцараў сапраўдных, тых, каго яна цаніла, яна іх шанавала. І не маглі людзі ўзаемна не шанаваць яе. Я ўжо казаў, што яна выхавала з'яву такую паломніцтва, не кажучы пра культуру. Культуру гамонкі, культуру творчасці.
Дарэчы, вельмі хацелася б, каб у яе кватэры недзе быў музей, літаратурны музей Берасцейшчыны, літаратурны музей Ніны Мацяш. І там сапраўды вось яе выдатныя тыя сяброўкі Галіна Скарына, іншыя, вы разумееце, вот адчуваецца гэтая атмасфера. І ведаеце, мабыць, не дарма адбылося тое, што пра што гаварыў Авідій, што я хачу, каб смерць заспела мяне за працай. Вот літаральна на 17-го вот было гэтае выступленне, яна сябе не вельмі добра адчувала, это многія гаварылі. Але тым не менш, вы разумееце, гэта было і ад таго, што вот было ў ёй, але гэта было і ад таго, што ёй аддавалі вот яе суземельцы, як яна пісала. Вот тыя, хто быў побач з ёю. Вот гэтая аура, яна вельмі адчуваецца ў Белаазёрску.
Я хачу дадаць, Ніл Гілевіч у свой час яе назваў Нінай Светланоснай, а прафесар з Берасця раўнаапостальнай Нінай, святою. Сапраўды стварала яна ауру. Я ў дадатак да таго, што казаў раней, хацеў бы верш невялічкі светлай памяці Ніны Мацяш. Ты стала святою, нас, грэшнікаў, дзеля. Планеце сяброў, ты азонам была, надзеяй, падзеяй, у буднях нядзеляй, была цеплынёю, палётам святла. Твой голас і словы твае далеталі, жывілі і няхволых, і духам слабых, якія з любоўю к табе не ўяўлялі, усіх невымерных пакутаў тваіх. Стамілася, а на спачын нечакана. Пайшла перад золкім пахмурыстым днём, забрала ўсе мукі, сардэчныя раны, зямлю адарыўшы гаючым святлом.
Дзякуй, спадар Васіль. І хіба апошняе пытанне. Памятаю, як мы гаварылі з Янкам Брылём пра беларускіх паэтак, пра Наталю Арсеньеву, пра Ларысу Геніюш, пра Ніну Мацяш. І на першае месца, я гэта добра запомню, Іван Антонавіч катагарычна паставіў у гэтым ужо класычным шэрагу Ніну Мацяш. Зразумела, што літаратура гэта не бег на выперадкі, і парадкавыя нумары там не да месца. І ўсё ж, якім вам бачыцца месца і роля Ніны Мацяш у нашай беларускай літаратуры? Галіна.
Зорка была зорка, сказаў пра яе Анатоль Вярцінскі. Зорка яна? Над Бетлеемам была зорка на ўвесь свет. І над Белазёрскам можа быць зорка таксама, можа ўзысці на ўвесь свет. І вось у часы, як мы з Нінай працавалі над Франсуа Жакменам, ну і на дзень нараджэння вот такі паслала радочкі. Верасень, абрус мільёнасвечны. Ніна ў сукні зорнага сяйва. Ёй даручак прыпадаюць гжэчна прынцы Антуан де Франсуа.
Браво.
Калі ласка, спадарня Алла.
Юфрасінне нашых дзён, я так сказала б. Ян Кабрыль меў права на такую катэгарычнасць. Я лічу, што кожная з іх вызначана сваім часам, і кожная ў вечнасці займе сваё слушнае, важкае, незабыўнае месца, кожная па-свойму пакутніца, кожная з высокім талентам. Хаця, можа, па тым, што ўдалася здзейсніць, то, можа, Ніне Мацяш ўдалася здзейсніць больш.
І спадар Васіль.
Хацеў сказаць, што Ніна Мацяш у кагорце, але калі было слова зорка, то я хачу сказаць, што яна ў сузор'і такіх постацяў, як Арсеньева, Геніюш, Цётка.
Дякую всім суразмоўцам. Гутарку за круглым сталом вёў Міхася Скобла, а паэтку і перакладчыцу Ніну Мацяш сёння прыгадвалі крытык Алла Сямёнава і паэты Галіна Дубянецкая ды Васілі Жуковіч. У Ніны Мацяш ёсць вершы «Тастамент», «Віта Брэвіс», «Патрія Этерніс», запіс якога, на шчасце, захаваўся. «Жыццё кароткае, радзіма вечнае. З вечнасці ўжо гучыць звернуты да нас голас Ніны Мацяш».
Пожадав добра мне, друг зычливый, добра мне. День адмалку на журбу врадливы у цане. Ах, не час волошковы мой тае. То пылок стропятливых крыльцев осыпае мотылёк. Vita brevis, patria eternis. Зорный цвет человечих дум об шляху тернях. Заповед, як не выйду больш на Васильковы я порог. Погукай безмежжа гэтых словаў чатырох.
Дача Сергія Дубаўца.
Як, між іншым, адрознівае беларускі клопат ад расейскага, дзе такога кшталту пытанне ставіцца па-іншаму, не як рабіць, а што рабіць. Гэта сведчыць пра большую ўвагу з боку расейскага чалавека да выбару самога ўчынку, а не да яго характару. Верагодна, тут наступства і гістарычнага шляху, калі беларусам найчасцей выпадала выбіраць менавіта як, а не што, і спецыфікі культуры, якая не магла мяняць абставіны і толькі падладжвалася да іх.
Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак. Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!